Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, númer 138/2011, með síðari breytingum. Með frumvarpinu er lagt til að ráðherra geti heimilað sveitarfélögum, að beiðni þeirra, að íbúakosning samkvæmt 10. kafla sveitarstjórnarlaga fari eingöngu fram með rafrænum hætti og að kjörskrá vegna íbúakosninga verði rafræn. Verði frumvarpið að lögum munu sveitarstjórnir hafa það val hvort íbúakosningar á grundvelli laganna fari fram á hefðbundinn hátt eða eingöngu með rafrænum hætti. Markmið þessa frumvarps er tvíþætt, það er annars vegar að efla rafrænt lýðræði og hins vegar að auka lýðræðisþátttöku íbúa. Með frumvarpinu meðal annars komið til móts við tillögu nefndar um eflingu sveitarstjórnarstigsins aukna möguleika á rafrænni framkvæmd í íbúakosningum og stuðning við þróun rafræns lýðræðis í sveitarfélögum, en með aukinni tækni hefur krafan rafrænar kosningar orðið sífellt háværari í samfélaginu, en með þeim væri hægt að ná fram sparnaði og hagræðingu bæði fyrir hið opinbera sem og kjósendur. Og erum við þar að tala um hagræðinguna og kjósendur sem skattgreiðendur. Í tíunda kafla sveitarstjórnarlaga sem ber heitið samráð við íbúa eru settar fram leiðbeinandi reglur samráð, en sveitarstjórnum eftirlátið að meta hvaða leiðir þær vilja fara til þess að virkja þátttöku íbúana varðandi samráð. Verði frumvarpið að lögum er sveitarstjórnum skapað svigrúm til þess að meta hvaða leið þeir telja besta til þess að virkja samráð sitt við íbúa, það er hvort þær vilja halda sig við þá hefðbundnu framkvæmd sem kveðir á í 10. kafla sveitarstjórnarlaga eða nýta sér heimild frumvarpsins til þess að íbúa kosningar fari eingöngu fram með rafrænum hætti. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að ráðuneyti skuli í reglugerð mæla nánar fyrir undirbúning framkvæmd og fyrirkomulag rafrænna kosninga og gerð rafrænna kjörskrár. Gert ráð fyrir að í slíkri reglugerð sé meðal annars fjallað öryggi við framkvæmd sem tryggir leynd kosninga, gerð kosningakerfa, dulkóðun og framkvæmd öryggisúttektar. Jafnframt er gert ráð fyrir að í reglugerðin sé mælt fyrir hlutverk Þjóðskrár Íslands í þessari innleiðingu. Þar á meðal gerð og umsjón vefsvæðis, auðkenningu, upplettingu í þjóðskrá og talningu. Þá er sveitarstjórn heimilt að beita ákvæðin reglugerðarinnar við framkvæmd rafrænna íbúakosninga eftir því sem við á. Tímabundið þróunarverkefni er ræða sem ætlað er að ná yfir rúmlega 5 ára tímabil, það er frá 1. janúar 2013 til 31. maí 2018. Sveitarstjórnarkosningar fara fram vorið 2014 og mun verkefni því taka til að minnsta kosti eins heils kjörtímabils, en ráðgert er að á þeim tíma verði byggð upp þekking opinber aðila á rafrænu lýðræði í sveitarfélögum sem unnt er að nýta til frekari þróunar rafræns samráðs og lýðræðis bæði við stjórnun og ákvarðanatöku í sveitarfélögum sem og á landsvísu. Þá mun verkefni jafnframt efla traust almennings á rafrænu lýðræði og vera skrefið þá átt að greiða fyrir innleiðingu þess hér á landi. Gert ráð fyrir að lögin taki gildi 1. janúar 2013, en ljóst er að rafrænar íbúakosningar mun ekki geta hafist fyrir en reglugerð þar að lútandi hefur verið samin og fundin lausn á tæknilegum framkvæmda atriðum. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir að ráð þeirra skipi þegar ráðgjafa nefnd sem muni vinna að innleiðingu og undirbúningi verkefnisins og leita eftir sveitarfélögum til að taka þátt í því þróunarverkefni á sviði rafræns lýðræðis í sveitarfélögum sem í frumvarpinu felst. Hæstvirtur forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til umhverfis og samgöngunefndar.